فَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يكم حميد الله جل جلاله لكم بي زيادة يا رحمة الأماني ثم محمد عليه الصلاة والسلام تكي وكتك مجلس يبيلي كتك هذه مجالس عظيمة majalis ambazo ndani yake tunamjua Allah tabaraka wa taala, tunamjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaijua dini ya Uislamu kwa hoja na dalili. Leo tupo katika almarhalatul ula li ilmi almustalahi alhadithi fi asri nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Marhala ya kwanza, kituo cha kwanza, kituo cha mwanzo katika ilmu ya hadithi katika zama za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Yaqulu al-allamatu al-razihiyu hafidhahullah, anasema al-allamatu al-wazihi hafidhahullah katika al-madkhal ila ilmi al-mustalah, katika kitabu ambacho amekiita al-madkhal ila ilmi al-mustalah. Anasema al-marhalatu al-ula fi asri nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kituo cha kwanza cha ilmu ya mustalahu alhadithi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi almarhala tatamathalu fi umur, katika marhala hii kuna muonekano wa hivi vipengele vifuatavyo: moja, bayanu sabili ahli alhaqi wa sabili ahli albatil, ubainifu wa njia ya watu wa haki na njia ya watu wa batil. Kwa nini ameleta kipengele hiki katika marhala hii ya kwanza? Ifahamike mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno yake, kuna watu wakaingilia katikati ya maneno yake, ambao wengi wao walikuwa ni watu wa haki ambao ni masahaba wake, lakini waliingia wasiokuwa wao ambao ni watu wa batil. Ikawa hayachukuliwi tena maneno yanayogemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka waseme sammu lana rijalakum, tutajieni sisi marijali wenu. Fayundharu idha kana min ahli alhaqi, basi utizamwa katika marijali wale, ikiwa kama ni katika watu wa haki, fayukhadhu hadithuhum, basi hadithi yao huwa inachukuliwa. Wa in kana ahla albatil, na ikiwa yale yanayosemwa hadithi yamepitia kwa watu wa batil, fala yukhadhu hadithuhum, basi hapo ilikuwa hadithi yao haichukuliwi. Kutokana na haya, ikawa ni wajibu kujua watu wa haki ili tuchukue riwaya zao, na kuwajua watu wa batil ili tusichukue riwaya zao. Lakini nukta ya pili katika marhala hii, atathabutu hina al-akdhi wal-adha, utafuta uthibitisho wakati wa kupokea hadithi na wakati wa kusimulia hadithi. Mpokeaji wa hadithi ana vigezo vya kuwa akipokea hadithi mtu kama yeye hadithi yake inakubalika, lakini msimuliaji wa hadithi ana vigezo kwa kuwa akisimulia mtu kama yeye basi hadithi yake hukubalika. Hii ni marhala ya pili, ambayo marhala hii pia ilipambanua baina ya wakweli wale ambao wamenukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na baina ya wale waongo ambao walidai kwamba wananukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa si wa kweli. Nukta ya tatu, hifadhi sunna. Namna gani ilihifadhiwa sunna ya Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam? Wa huwa na kipengele hiki, yatamathalu fi amraini, kinatekelezeka katika mambo mawili. Hifdhu kitabin, namna gani sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilihifadhiwa kimaandishi, na hii ilikuja baadaye, lakini mwanzo ilikuwa ni hifdhu sadri. Hifdhu sadri, uhifadhi wa maneno ya Mtume katika vifua, na hii ndio ilikuwa ya mwanzo kabla hii ya pili. Kwa hiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imehifadhiwa katika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni katika afua, katika suduru rijal. Katika suduru rijal ilikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wake wanahifadhi kabisa katika nyoyo, ima hiyo Qur'an au hadithi. Lakini baadaye katika zama za al-Imam Zuhri ikahitajika kuhifadhiwa sunna kwa njia ya al-kitab, na mtu wa mwanzo kuandika rasmi sunna alikuwa ni Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihabuddin Az-Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi. Takuja kuelezea kwa kina marhala hii pale tutakapofikia. Lakini tumesema asli ilikuwa ni kuhifadhi katika suduru rijal. Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilihifadhiwa katika vifua vya rijal, hawa wanaume walioandaliwa na Allah kwa ajili ya kazi hii. Je, kwa nini tusitosheke na uhifadhi huo mpaka ikatokea kuhifadhi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maandishi? Kuna baadhi ya adila mtakuja kuziona kwenye mlango huu zinakataza kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika marhala ya kwanza, kwa sababu ya kuogopewa kuchanganywa baina ya hadithi na Qur'an. Lakini katika marhala hii hii utaona baadhi ya masahaba walitaka idhini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alaihi salatu wassalam aliwaidhinisha waandike au waandikiwe, kama vile riwaya ya Abu Shah aliposema alaihi salatu wassalam, uktub li Abi Shah, muandikieni Abu Shah maneno haya. Na Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhuma alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuandike kutoka kwako kula shay'in, akasema naam, andikeni kwa sababu mimi sitamki ila haki. Tuandike katika kila hali uliyokuwa nayo, akasema andikeni, sami huwa sitamki isipokuwa haki. Hii ni dalili ya kuonyesha asili ya kuandika hadithi za Mtume ilikuwa ipo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe, lakini kwa sababu ya kofu ya kuchanganya Qur'ani na hadithi ndio maana haikuandikwa. Nimeanza na maelezo kidogo kwenye hili kwa sababu watu wanaweza kusema kumbe Mtume alikataza hadithi ziandikwe, au walioandika wamezipata wapi hizi hadithi. Lakini anaweza kusema msemaji pia, mbona hadithi zimechukua muda mrefu sana kuandikwa mpaka katika zama za Imam Zuhri? Hapa katikati pote palikuwa pana nini? Je, udhibiti utakuwa ni huo? Abdul Malik ibn Marwan ambaye alikuwa mtawala wa daula Amawiya, nani mtawala ni watatu au wanne katika daula Amawiya, alimpa mtihani al-Imam Zuhri kwa ajili ya kuleta usalama wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama niandikie maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaogopa atapotea. Akaandika hadithi 4000. Alipoandika akachukua kitabu akakaa nacho kwa muda. Baadaye akamwambia niandikie hadithi zile zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kile kitabu cha mwanzo kimepata na dhuruba fulani, niandikie vile vile. Akaenda kuandika tena hadithi vile vile. Abdul Malik ibn Marwan alipolinganisha kitabu hiki, sehemu yenye nukta huko na huko na nukta, sehemu yenye koma huko na huko na koma, sehemu yenye mkato huko na huko na huko, ikawa kama vile alivyoandika kitabu cha kwanza ndivyo alivyoandika kitabu cha pili. Na hii ikawa ni dalili ya wazi ya kimazingira kuthibitisha kwamba hadithi hizi ziliandikwa katika usahihi wake kama vile zilivyokuwa na wala hapakuongezwa kitu chochote. Lakini amekuja watu wabatil wakiongozwa na Shia na wengineo wakasema hadithi hizi zimeandikwa na daula Amawiya kwa ajili ya kutetea utawala wao, sio hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kafanya tasarufu mbaya katika maneno ya al-Imam Zuhri rahimahullah aliposema haulai al-umara akrahuna ala kitabati al-ahadith ala kitabatul ahadith. Hayo maneno sahihi kwa al-Imam Zuhri kwamba hawa watawala wametulazimisha tuandike al-ahadith kwa alif na lam, sio inafidisha nini? Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaja Shia pamoja na mustashrikun makafiri ambao wameusoma Uislamu kwa lengo la kupindua Uislamu, kama vile mtu mmoja aitwa Godzer Muhangari wa mwaka 1950, yeye anazingatiwa kama Sheikh al-Mustashriqin. Ndio kusema Sheikh al-Islam huko, Sheikh al-Mustashriqin Godzer. Yeye ameandika kwenye kitabu chake Al-Aqida wa Sharia fi al-Islam, mustashriq huyo ameandika kitabu kwa lugha ya Kiarabu na jina lake Al-Aqida wa Sharia fi al-Islam. Alipoandika kipengele cha tadwini sunna, huyu kafiri Yahudi anaandika kwamba mtu wa kwanza kuandika imamu zuri, kazi aliyoifanya ni kuandika hadithi za kuwatetea Bani Umayya, na ushahidi ni maneno yake aliyosema. Akaifanya tasarruf isiyokubalika nafsi hii, akasema angalia al-Imam Zuhri mwenyewe anasema haula al-umara akrahuna ala kitabati ahadithi, ikawa nakara sio al-ahadith, ikawa ahadithi, imeondosha alif na lam. Maneno al-Imam Zuhri alikuwa al-ahadith yenye kufundisha al-uhud adh-dhihni kwamba kinachokusudiwa hapa ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akaandika ahadith ikiwa ni nakara, ikiwa na maana mazungumzo ya kawaida nani ya Bani Umayya ambayo yametengenezwa yakadai kuwa ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaungana hawa makafiri waliosoma Uislamu pamoja na makafiri wa Kishia, wote wakaja na nafsi moja kwamba al-Imam Zuhri ametengeneza hadithi akazidaia kuwa ni za Mtume kwa ajili ya kuwatetea Bani Umayya na utawala wao, na hii ni kidhibun dhahir wallahu wa rasuluhu minhu bara. Kuna marhala ya nne, aljarh wa ta'dil. Marhala hii inazungumzia kujeruhi marawi na kuwaadilisha marawi. Na kwa nini imekuja marhala hii? Kwa sababu tunahitaji watu waaminifu ili wao ndio wabebaje maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunatahadhari na watu waongo ambao wao wasije wakamzushia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutawajua vipi waaminifu na tutawajua vipi waongo? Hapa ndipo mlango wa jarh wa ta'dil ulipoanza kufanya kazi kwa lengo la kunusuru dini, sio kwa lengo la kutaka kumdondosha mtu na kumpandisha mwingine kama ilivyokuwa hali ya sasa. Hizi jarh ambazo zinafanywa na ta'dil zinazofanywa, maanake mtu kuafikiana naye kwenye jambo lako atakuwa ni muhaddal, sawa, na mtu ukipishana naye katika manhaji yako atakuwa ni majruh. Hapana, ilikuwa lengo la jarh na ta'dil ili kuacha salama maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao hawastahiki wakatangazwa kuwa ni majuruhin, hawafai kubeba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao wastahiki wakatangazwa kuwa hawa ni muhaddalin athabithun, hawa ndio ambao wanafaa kubeba maneno ya Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam. Alafu nukta ya tano na ya mwisho katika hii marhala ya kwanza, arrihlatu fi tahsili alilmi min ahlihi, ni safara iliyokuwa inafanywa na tulabu alilmi wa mwanzo katika muhadithun kwa ajili ya kusafiri kwenda kufuata hadithi za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa wale inaosemwa hadithi hizo zipo kwao. Anasema al-allamatu razihi hafidhahullah wa bayanu hadhihi al-marahili fi al-kitabi al-azizi wa sunnati al-mutahhara, kubainisha marahili hizi kuna dalili ambazo zipo kwenye kitabu cha Allah mtukufu na sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhala hizi zote tano ni mustamidda, hadhihi al-marahil al-khamsa mustamida min kitabillahi jalla wa ala wa min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakati tunaenda kutaja madhara moja baada nyingine na adila zake, naomba tuweke kanuni ya kukubaliana. Nayo ni hivi, hizi adila ambazo tutakuwa tunazinukuu, tutakuwa tuna hima kwenye eneo la ushahidi tu. Sio meleka ili, kwa sababu adila hizi ni nyingi, zimetajwa kwa urefu. Kwa tukiwa tunashughulishwa na vipengele vyote vya adila itachukua muda mrefu. Sawa? Kwa hiyo kwa sababu tunataka tufikie katika hitimisho kwa kuelewa pamoja na ufupisho hizi adila, tutakuwa tunaangalia zile sehemu za ushahidi. Na itafasili nafsi yote kwa ujumla, lakini nadili zaidi ile sehemu ya ushahidi kwamba dalili hii imechukuliwa sehemu hii kwa sababu ya kipengele hiki hapa kilichopo ndani ya dalili hii husika. Basi hivi ndivyo ambavyo tutakwenda. Anasema al-allama tu-razihi hafidhahullah al-awwal, sehemu ya kwanza, bayanu sabili ahli al-haqi wa sabili ahli al-batil. Qur'ani imekuja na sunna sahiha zimekuja kubainisha njia za watu wa haki ili kusudi wafuatwe, na njia za watu wa batil ili kusudi waepukwe. Qala Allah Ta'ala, Allah mtukufu amesema katika suratu At-Tauba aya ya 34, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, inna kathiran minal ahbari, hakika wengi katika ahbar, na ahbar ni wingi wa neno hibru, na hibru manake ni alimul yahud, wanawazuoni wa Kiyahudi. Kwa hiyo wengi katika wanawazuoni wa Kiyahudi wa ruhban, ar-ruhban ni wingi wa neno rahib, na rahib manake ni abidun nasara, rahib manake ni abidun nasara, mfanyaji ibada wa Kikristo. Hawa wengi katika wanawazuoni wa Kiyahudi na watawa wa Kikristo, la yakuluna amwala nnasi bilbatil, hawa ni walafi, wanakula mali za watu kwa njia za batili, wadanganyifu, si wa kweli, hawana amana kwenye mali za watu, wayasudduna an sabilillah. Na kosa lao jingine la pili ni kuwa wao wanawazuilia watu na njia ya Allah kwa kuwaitia kwenye ile batil, wakawazuilia watu wasifuate mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashahid katika aya hii kwamba Allah jarraha hataini at-taifataini min al-yahudi wan nasara, Allah ameajeruhi makundi ya mawili katika mayahudi na manasara, alhum al-ahbar wal-ruhban, amewajeruhi kwa wazi kabisa kwamba wao hawana amana katika mali, lakini pia nao wanawazuilia watu katika dini ya Allah jalla wa ala kwa jarhun mufassarun wadih, jeruhi iliyokuwa na maelezo tena iliyokuwa wazi kabisa, ili kusudi watu watahadhari na hawa hawana amana kwenye dini wasifuatwe. Lakini pia akasema Allah jalla wa ala katika suratul jumaa aya ya 5, mathalu alladhina humilu at-taurata, mfano wale watu ambao wamepewa taurati waishike waifanyie kazi, thumma lam yahmiluha, alafu kisha hawakuichukua taurati kuifanyia kazi, kamathalil himari, mfano wao ni mfano wa punda, wao ni kama punda vile, yahmilu asfara, punda ambao anabeba mizigo ya safari alafu hanufaiki chochote katika kubeba mizigo ile, bi'sa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati Allah, mfano mbaya ulioje kwa wale watu ambao wamekadhibisha aya za Allah, wao ni sawa sawa na punda ambaye kabeba mizigo asinufaike na chochote katika ubebaji ule mizigo. Wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim. Aya hii kwa uwazi kabisa Allahu tabaraka wa taala amewajeruhi wale watu wasiokuwa na amana na mafundisho, wasiokuwa na amana na wasiokuwa na amana na kitabu alichokileta Allah tabaraka wa taala kwa wao. Hawa wamejeruhiwa kwa wasifu wao huo kwamba wao watu wanaofanana na punda kwa sababu ya kuwa hawanufaiki na ule ujumbe ambao wanaubeba. Hafi hadhihi alayati alkarima, anasema al-allama al-razihi hafidhahullah, katika aya hizi mbili tukufu, bayanu li ahwali ahli al-batili, ndani yake nimeacha aya tatu tayyib. Waqala ta'ala fi surati al-masad aya al-ula ila al-khamisa, aya kwanza mpaka ya tano, Allah jalla jalalu anasema tabbat yada abi lahabin wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahabi, na yeye mwenyewe pia amekusha kuangamia. Ma agna anhu malu, haitamnufaisha yeye mali yake, wa makasaba, wala atanufaika na yeye na kile ambacho amekichuma. Sayasla naran, ataingia huyo Abu Lahabi katika moto, dhata lahabin, wenye miale mikali. Wa mraatuhu, ataingia moto huo yeye pamoja na mke wake, hamalat alhatab, mbebaji wa kuni, ambaye fijiriha katika shingo yake, hablum min masad, kuna kamba ya masad ambayo alinunua hiyo kamba, atafungwa na kamba hiyo katika akhera kwa sababu ya kile kidani alichokiuza kwa ajili ya pesa zake kumuudhia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Amelipwa kwa mfano wa ile adha aliyofanya, amekwenda kulipwa mfano wa adha ile ile aliyofanya. Anasema al-allamatu wazihi hafidhahullah fati hadhihi al-ayati al-karima, katika aya hizi tukufu, bayanun li ahwali ahli al-batil, ndani yake Allah jalla jalalu amebainisha hali za watu wa batil, jama'atan, katika hali ya kuwa ni makundi kwa makundi. Alafu tayyib ahli al-batil afradan kanu au jama'at, amewabainisha hali zao, mtu mmoja mmoja au makundi makundi. Fafil ula wa thania, katika aya kwanza suratu tauba aya 34, na aya pili suratu jumaa aya 5, bayanu sabili ahli al-batil jamaa, amebainisha njia ya watu wa batil wakiwa kama kikundi. Al-ahbar wal-ruhban, amewataja kwa makundi, kundi la ahbar na kundi la ar-ruhban. Wa hamalat at-taurat, akaditaja kundi jingine, ni wale ambao walipewa taurat, alladhina lam ya'malu biha, ambao wao hawakufanyia kazi hiyo at-taurat. Wa fil ayat al-akhira, na katika aya ya mwisho, bayanun li afradi min ahli al-batil, bayanul afradi min ahli al-batil, kuna ubainifu wa mtu mmoja mmoja katika watu wa batil, sawaun min ar-rijal, aijalishi wao ni katika wanaume au nisa, au wawepo katika wanawake. Fanasa fiha ala abi lahabin wa mraatihi, Allah akaleta nas katika aya hiyo kwa kumtaja Abu Lahabi pamoja na mke wake, katajwa Abu Lahabi pamoja na mke wake. Tayyib, waqala ta'ala, pia akataja Allah mtukufu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tuti kulla hallatin, ewe Muhammad usimtii kila mwenye kuapa sana, mahini tena mwenye kudhalilisha kiapo chake, hamazin msengeni, mashain binamin, ambaye anatembea katika hali ya kuchonganishi, ni mtu ambaye anafanya sa'i katika kuwachonganisha watu, manna'in lilkhair, ambaye anazuilia mambo ya kheri, mu'tadin mwenye kuchupa mipaka, athimin mwenye madhambi mengi, utullin huyu ni mtu msusuavu wa moyo, baada thalika zanim, isitoshe sio hivyo tu, bali yeye ni zanim, ambaye anaitwa zanim ni jahili, ni mtu aliyekusanyikiwa na shari zote. Sawa, aya hizi zinamtaja Al-Walid ibn al-Mughira na wote waliokuwa na hali kama yeye, Allah akakusanya auswafu mbaya juu yao, akabainisha kwa uwazi kabisa hawa watu wana makosa hayo yaliyorundikana kwa pamoja. Wa hadha tahdhiru mimman ghusifa bihadhihi sifat, na hii ni tahadhari ya Allah azza wa jalla aliyoitoa kubainisha tahadhari kwa watu wenye sifa kama hizo. Kwa watu wenye sifa kama hizo Allah kabainisha kwamba haitakiwi kuwaelekea watu hao, hawa ni watu ambao inatakiwa kutahadhari nao. Tayyib. Akasema al-allama tuwazihi hafidhahullah. Qala al-imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi fi tafsiri, al-imam إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه كتك تفسير القرآن العظيم أمفسير بعد الفنجل في آية هي مشو فلي الله لفسما همازا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نقتادة رحمه الله ووتو نسيما يعني الاغتياب وهمازا معناك نمسنجل نفلي الله لفسما مشائم بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم yule mtu ambaye anapita kwa watu hali ya kuwa anakwenda kuleta uchonganishi baina yao wa yanqulul haditha ananukuu maneno lifasadi dhatil bain ili kufisidi mahusiano mema yaliyopo baina ya watu wa hiya na hii tabia hii mtume sallallahu alayhi wasallam ameita al-haliqa ni kinyozi na akasema la yahliqu shar inma yahliqu ad-din ina halika ayende kunyoa nywele bali inanyoa dini inaiacha dini ikiwa wazi kabisa isiwe na mashiko yani inafanya watu wa dini wenye tabia kama hiyo waporomoke kabisa katika dini yao wakaulu na pale aliposema manna'in lilkhairi mu'tadin athimin mwenye kuzuilia mambo ya kheri tena mwenye kutupa mipaka na mwenye madhambi mengi ai yamna'u ma alayhi wa ma ladayhi anakataza kutoa yale ya wajibu aliyolazimika kuyatoa lakini hata yale ambayo anatakiwa kutoa kwa lengo la ihsan hayo yote anayakataza minal khairi katika mambo mema katika utoaji wa mali anavizuilia vitu hivyo ama Allah aliposema mu'tadin mwenye kuchupa mipaka fi tanawuli ma ahallallahu lahu anachupa mipaka katika kuyafanya yale ambayo Allah amemuhalalishia yatajawazu fiha al-hadd wash-shar' anavuka mipaka anavuka sheria katika kuyafanya mambo ambayo Allah jalla wa ala amemuhalalishia athim maana yake ay yatanawalu al-muharramat ni mtu ambaye anafanya mambo mengi ya haramu anaitwa athim ni mwingi wa madhambi kathirul ithm lakini alikosema utulim ba'da dhalika zanin amma al-utul فهو الفض الغليظ huyu ni msusuavu mwenye kukunja uso lakini as-sahih al-jamur ni mzima wa afya na mwenye mali nyingi lakini al-jamur al-jamuu anakusanya mali sana lakini pia al-manuu lakini anazuia sana hizo mali azitoi ani maneno ya al-imam ibn kathir رحمه الله تعالى عليه كتابه تفسيرياته تفسير القران العظيم البقوان التفسيري ايه هذه انا اسمع العلامه الرازي حفظه الله بالتصرف كدغو تمفاني التصرف يا هذو اقوال لكن بالجمله وجنده واكيو كما هيو قال الله تعالى هي الله متكوفا مسما كتابه سوره القلم ايه 1 امتى ايه 7 نون من افا قانون والقلم وما يسرون ننافى كلام نكيل ambacho kinaandikwa na kalamu ma anta bi ni'mat rabbika bimajnun haikuwa ewe Muhammad kwa neema ya Mola wako kuwa wewe ni mwendawazimu haikuwa hivyo wa inna laka la hakika unastahili wewe la ajran ghaira mamnun kupata malipo makubwa yasiyo na ukomo wa innaka la'ala khuluqin 'azimin na hakika wewe upo katika tabia tukufu kabisa fatatabsiru kwa hakika utaona wewe marejeo yao hawa wa yusrun na wao pia wataona marejeo yao bi ayyikumul maftun wote mtaona ni nani ambaye ni maftun baina yako wewe na wao wao wanakuita wewe ni maftun lakini tabainika ni nani maftun hakiki inna rabbak hakika mola wako mlezi huwa a'lam yeye ndo mjuzi zaidi anayejua bima mdalla an sabili anayemjua ni nani aliyopotea katika njia yake wa huwa a'damu bil muhtadin na ya Allah anajua zaidi ni nani aliyeongoka suratul qamar aya kwanza na 7 anasema al-allamatu wasihi hafidhahu Allah fa abana Allah fi hadhihi al-ayat difa'an an nabiyhi sallallahu alayhi wasallam katika aya hizi Allah tabaraka wa taala amefanya tazkia kumtetea mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wa tabyina li sabilihi alhaq na amebainisha njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndio njia ya haki wa annahu ala khuluqin adhimin. Hii ni tazkia kwamba yeye mtume alikuwa na tabia njema, kwa hiyo afuatwe, maneno yake yachukuliwe, yafanywe kazi, kwa sababu yeye ana sifa hizi njema. Walaisa bimaftunin, na mtume sallallahu alaihi wasallam sio maftun. Wa anna al-maftun adhal man hanadahu wa kadhaba, na hakika aliyefitinika tena mpotevu ni yule ambaye anafanya inadi upinzani na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kadhabahu, na yule ambaye anamkadhibisha mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, huyo ndio anaitwa al-maftun. Kwa hiyo katika aya hizi, ikhwani fil iman, Allahu tabaraka wa ta'ala yuzaki alladhi yastahiqu tazkiya, anamtakasa yule ambaye anastahiki utakaso. Sawa? Kwa hiyo tunabainisha njia ya watu wa haki ifuatwe, na tunabainisha njia ya watu wa batil iepukwe. Sisi tumeona vizuri bayanu ahadil haqqi liyuttaba. Sawa? Wa bayanu ahadil batil liyuhdhar. Bayani ya watu wa haki ili ifuate njia yao, na bayani ya watu wa batil ili iepukwe njia yao. Wa qala ta'ala, pia Allah mtukufu akasema, al-khabithatu, wachafu waovu wa kike, lil-khabithina, hao ni kwa ajili ya waovu wa kiume, wal-khabithuna, na waovu wa kiume, lil-khabithati, hao ni maalum kwa ajili ya waovu wa kike, watayibatu, na vilivyokuwa vizuri vya kike, litayibina, ni kwa ajili ya vilivyokuwa vizuri vya kiume, watayibun, na wazuri wa kiume, litayibat, ni kwa ajili ya wazuri wa kike. Na haya ameyasema kubainisha kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana haki ya kuwa na Aisha ummul mu'minin. Sawa? Difaan ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa zawjatuhu at-tahira, kwa ajili ya kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mke wake ambaye alikuwa ni msafi mtahiri. Haiwezekani mtume Muhammad alaihi salatu wasallam kwa usafi aliyokuwa nao akae na mwanamke mbaya mchafu, sio kweli? Sawa? Kwa hiyo zile tani kwa ummul mu'minin Aisha sio sahihi, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni katika tayyibun. Muda kwa ni tayyibun, anayekana atakuwa ni katika nani? At-tayyibat. Sawa? Akasema Allahu tabaraka wa ta'ala, ulaika, au wenye sifa kama hizo, mubarrauna mimma yaqulun, wametakaswa na Allah kutokana na tuhuma zinazosemwa juu yao. Anakusudiwa na Aisha, anakusudiwa Aisha na kila mwenye ausafi kama hizo za ummul mu'minin Aisha, ambaye naye ameingia katika majanga ya kutuhumiwa hali ya kuwa yeye ni msafi. Simeleka vizuri? Ulaika mubawwaun, hao ni watu wasafi, ni baria, wametakaswa, mimma yakulun, kutokana na tuhuma ambazo zinasemwa na watu wa batili juu yao, na kwamba wao ni wasafi, hawahusiki na tuhuma hizo, na hum, wanastahiki kupewa wao maghfiratun, msamaha utokao kwa Allah, wa rizqun karimun, na wanastahiki wao kupata siku ya kiyama rizki kunjufu kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa tuhuma hizi ambazo zimekuja kwa ummul mu'minin Aisha kwamba yeye ni zania, amefanya uchafu wa zinaa, hasha lillahi, Allah amemtakasa mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam kutokana na tuhuma kama hizo, na yeye ni bari. Fa abana Allahu fi hataini alayataini, katika aya hizi mbili Allah mtukufu amebainisha difaahu anil mu'minin, utetezi wake kwa waumini wa kabilahum, na amebainisha njia sahihi ya waumini ambayo inatakiwa ifuatwe, na wao ni mubarraun mimma yakulun ahalu attani. Tayyib, katika marhala hii umeona bayanu sabili ahli alhaqi wa bayanu sabili ahli albatil, ubainifu wa njia ya watu wa haki ili njia yao ifuate, na ubainifu wa njia ya watu wa batil ili njia yao iepukwe. Watu wajiepushe na njia ya watu wa batil, na wajilazimishe na njia ya ahlul haki. Tayyib, Baada ya hapa anasema al-Allama Tawazihi hafidhahullah. Athani, nukta ya pili katika marhala hii ya kwanza, at-tathabbutu hina al-akhdhi wal-adaa, kuthibitisha wakati unapochukua, unapopokea hadithi, lakini pia wakati wa kusimulia hadithi tunatakiwa tu tunatathabuti juu yake, wakati wa kupokea hadithi na wakati wa kusimulia hadithi. Huyu mtu ambaye anasimulia hadithi hali yake iko vipi, na yule ambaye inasimuliwa hadithi kutoka kwake hali yake iko vipi? Kwa nini mkuja mlango huu? Kwa sababu waliingia watu wa ovu katika riwayatul hadith, riwayatul ahadith, sawa, wakawa wao nao wanasimulia maneno ambayo anasema ni ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ikawa ni wajib kubainisha zile hali za wakati wa kupokea hadithi na wakati wa kusimulia, ili maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yawe salama. Kala Allahu ta'ala kwenye hili, Allah mtukufu anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, in ja'akum fasiqun binaba'in, akikujieni mtu fasiq, ambaye bil ikhtisar alfasiq ni mtu ambaye kharaja ani ta'a, ni yule mtu ambaye ametoka katika taa ya Allah azza wa jalla. In ja'akum fasiqun binaba'in, akikujieni fasiq binaba, ile neno naba imekuja nakara, imekuja nakara fi siyaqi ash-sharf yufidu al-umum, habari yoyote muda wa kuwa mtu ambaye amekuja nao ni mtu ambaye ghairu thabit, si mtu madhubuti. Fatabayyanu, habari yoyote tafuteni ndani yake ubainifu. Antusibu qauman bijahala, mnaweza mkawaadhibu watu kwa ujinga kwa sababu ya habari ya mtu fasik. Fatusbihu, mkapambaukiwa, ala ma faaltum, kwa yale mliyofanya ya kumwadhibu mtu kwa habari ya fasik. Nadumin, mkawa mnajutia. Na mara nyingi nikitaja aya hii ninasema huko kujutia nako ni nafuu. Na napatikana mtu amefanyia kazi habari ya fasik, ikambainikia kwamba amekosea, akaanza kujuta, hiyo pia inaonekana. Kuna watu ambao wamefanyia kazi habari ya mtu fasik, imebainikia kwamba wamekosea, wanaanza inadi na kuanza difaa, inadi na kuanza kujitetea kwa yale makosa aliyofanya na kuonyesha kwamba sio kosa. Sasa hii ni katika hali ya watu wa ovyo na watu wa ovu. Tayyib, Surat al-Hujurat aya 6, anasema al-Allama Tawazihi hafidhahullah, wa hadha nasun fi at-tahari hina at-tahammuli wal-aqd, mahalu shahid. Aya hii inatufidisha kujidhibiti wakati wa kupokea riwaya na wakati wa kwenda kusimulia riwaya. Unapopokea riwaya usipokee riwaya ya mtu fasik, lakini wakati unakwenda kusimulia riwaya pia usisimulie hali ya kuwa una uhakika na kile ambacho unakwenda kusimulia. Simeleka vizuri? Tayyib. Waqala Allahu ta'ala laula idh sami'tuhu, ni kwa nini pale ambapo mliposikia habari za tuhuma juu ya Ummul Mu'minina Aisha, dhanna almu'minuna, ni kwa nini hawakuwa na dhana njema waumini wa kiume, walmu'minatu, na kwa nini hawakuwa na dhana njema waumini wa kike, bi anfusihim khaira, kwa nini hawakuwa na dhana njema katika nafsi zao wakadhania khairi? Waqalu, na kwa nini hawakusema hadha ifkum mubin, huu ni uzushi uliokuwa wazi, sawa? Maneno ambayo yasema Abu Ayyub na Umu Ayyub al-Ansariyani, wao walisema ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim, laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Hivi ni kwa nini Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wale wote waliomfuata yeye kwenye fitna hii, kwa nini hawakuleta bi arba'ati shuhada, mashahidi wanne wa kuthibitisha tuhuma yao hiyo juu ya Ummul Mu'minin Aisha? Fa idh lam ya'tu bishuhada, ikiwa kama wao hawakuleta mashahidi wanne wa kuthibitisha tuhuma hiyo kwa Ummul Mu'minin Aisha, fa ulaik, basi tambueni wao inda Allahi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, humul kadhibun, wao ndio warongo. Suratun Nur aya 12, mpaka aya 13 inazungumzia kadhia ya tuhuma juu ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na baraa aliyoleta Allah azza wa jalla kuonyesha kwamba Aisha hausiki na tuhuma hizo. Aisha alikuwa msafi, si kweli kwamba wao wanamtuhumu kwamba yeye amefanya kweli makosa hayo. Waqala jalla fi ula, akasema pia Allah aliyepo juu, walaula id sami'tumuhu, na ni kwa nini pale mliposikia tuhuma hizi, kwa nini haikuwa qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha, kwa nini amkusema kwamba haipasi kwetu sisi kulizungumzia hili kwa sababu hatuna ushahidi nalo. Subhanak, kwa nini amkusema kwamba ametakasika Allah tabaraka wa taala, hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa sana. Kwa nini ni waumini ambao mna vigezo vya kiimani amkusema haya? Hiyo ni katika aya ya 16 sura An-Nur. Waqala jalla fi ula, akasema pia aliyetukuka ambaye yupo juu, italaqawnahu bialsinatikum, ni kwa nini basi mlipokuwa mnapeana maneno haya kupitia katika ndimi zenu, watakuluna biafwahikum, na kama mkawa mnasema kwa vinywa vyenu, ma laisa lakum bihi ilm, kitu ambacho hamna ujuzi nacho, hamna ilmu nacho, watahsabunahu hayinan, na nini mnayadhania haya ni mambo madogo, wa huwa inda Allahi azim, hali ya kuwa mambo haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo makubwa. Sura An-Nur aya 15, bado ni utakaso wa Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha kwa upande. Lakini upande mwingine wanalaumiwa wale wote waliopokea maneno haya, hali ya kuwa maneno haya yanatoka kwa watu mafasik, hawakufanya tathabut, wakawa nao wanaanza kuyaeleza maneno yale hali ya kuwa hawana ushahidi wa ukweli wake. Wakaingia kwenye makosa ya kufanya kadhfu, ya kumtuhumu huyu Bahia Ummul Mu'minin Aisha kwamba afanya uchafu wa zinaa, ikawa imewathibitikia wao wakiongozwa na Misa ibn Afas, lakini ndani yao akiwepo Hamna binti Jash, ndani yao akiwepo Hassan ibn Thabit. Hawa masahaba watukufu watatu hawa walipigwa bakora 80 kwa sababu ya kadhfu, sawa. Lakini raasu alfitna ambaye ni Abdullahi ibn Ubay ibn Salul hakupigwa bakora zile, na inasemwa sababu kwamba hadi ni kafara, hadi ni kitakaso. Itakapokuwa hawa watu walipofanyiwa hadi, maanake masahaba walitakaswa na yale makosa yao kwa kule kufanyiwa hadi, wakati huyu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul anatakiwa kaadhibiwe mbele ya Allah jalla jalalu kwa kosa hili, kwa angefanyiwa hadi naye angekuwa ametakaswa. Inasemwa hivyo, sawa. Lakini nasema pia kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul lam yusabbih, hakusema mzini, alisema hadha lam hadha masalima hadha min hadhi, masalima hadha min hadhi, huyu akusalimika na huyu, kwani haya maneno maana yake kwamba mzini hakufanya tafsiri. Kwa hiyo kicho mnusuri yeye hakufanya tafsiri, sawa, na akwali nyingine za ahli ilmi katika hakika hii. Wa hadhihi al-aya, na aya hii, fi tahri hina al-akhdhi wal-ada aidan, inafidisha kujidhibiti wakati unapopokea hadithi na wakati unaposimulia, inahitaji udhibiti. Wa an Amir ibn Abdullah ibn Zubairi, anasimulia Amir mtoto Abdullah mtoto Zubair, qala qultu lizubair, nilisema kumwambia Az-Zubair, inni la asma'uka tuhadithu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kama yuhadithu fulanun wa fulan. Ewe Zubair ibn al-Awwam, mmoja katika mubashirina lahum bil janna, katika mmoja wa watu kumi waliobashiriwa kuwa ni watu wa peponi, hali yako ipo hai, anaambiwa kwamba sikukuona wewe ukisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyosimulia fulani na fulani. Qala ama inni lam ufariquhu, ama kwangu mimi sikutengana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa ndio sababu ya kutokusimulia kutoka kwa Mtume, hasha wa kalla. Lakin sami'tuhu yaqul, isipokuwa mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man kadhaba alayya mtu yeyote atakayesema uongo kunitumu mimi, hali yatabawa makaadahu minan nar, ajiandalie makazi yake kuwa ni kwa motoni. Akhrajahu al-Bukhari wa mithlu wa matn al-hadith mutawatir. Sawa, hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari na matni yake imekuja kwa njia mbalimbali. Wal hadithu nassun fi at-tahri min al-adha, hadithi hii ni dalili ya wazi ya kujidhibiti wakati unapokwenda kusimulia. Amejizuia kusimulia pamoja na kwamba alikuwa afarikiani na mtume, manake amepokea mafundisho mengi sana ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kaogopea ile hali ya wingi wa kusimulia, anaweza akakosea wakati wa kusimulia, akawa na tahari wakati wa kusimulia, ikawa ameingia katika waid ya al-kadhib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falidhalik ametabili na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hiyo ndio sababu iliyompelekea asiwe ni mwingi wa kusimulia kutoka kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Hii ni marhala ngapi ikhwani fil iman? Hii ni nukta ya pili katika marhala ya kwanza ambayo inabainisha namna gani sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilihifadhiwa. Ama athalith, nukta ya tatu, hifdhu sunna, namna gani ilihifadhiwa sunna ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hufidhat sunnatu bi alhafdhaini, ilihifadhiwa sunna mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutumia hafadha ngapi? Mbili. Sehemu ya kwanza, hifdhu sadri, ni kuhifadhi katika nyoyo za masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam na wale waliofuata wao kwa wema. Na sehemu ya pili, hifdhul kitabi, ni kuhifadhi kwa njia ya maandishi. Sawa, hivi ndivyo ambavyo sunna mtume sallallahu alayhi wasallam imehifadhiwa. Alipokuwa anazungumza, masahaba walikuwa pale pale wanabeba yale maneno katika mioyo yao, na wao walikuwa wana daraja ya juu kabisa kwenye kuhifadhi. Lakini kuna baadhi ya watu waliomba kwa kuogopea kushindwa kuhifadhi, wakamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam waandikiwe, na yeye akasema uktubu li Abi Shaa, kwa mfano muandikieni nani? Abu Shaa. Akaandikiwa, ikawa jawazi ya kuandika kazama za mtume sallallahu alaihi wasallam, ma khawfi ikhtilati bil Qur'an, pamoja na hofu na tahadhari waliokuwa nayo isichanganyike maandishi haya pamoja na Qur'an. Hifdhu sadri wa hifdhu kitabi, وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في فمن ذلك انتم الهيميزا juu jambo hili la kuhifadhi. Katika jumla adilla ambazo zimekuja kwenye hili, alhadithu almutawatir alladhi fihi nadhara Allahu ra'an, Allah awangarishe, Allah ungarishe uso wa mtu ambaye sami'a minna hadithan, alisikia kutoka kwetu hadithi, fahafidhahu, akaihifadhi hiyo hadithi, hata yuballighahu ghairahu, ili aifikishe hadithi hiyo kwa mtu mwingine. Fa innahu, kwani hakika ya shani ilivyo, rubba hamili fiqhin, yawezekana kuna mtu amebeba fiqhi, laisa bifaqih, akawa yeye sio faqih, aifikishe kwa watu ambao ni mafuqaha, wakaweza kufanya istinbat ya ahkam sharia katika nafsi hiyo. Wa rubba hamili fiqhin, na inawezekana mbebaji wa fiqh hii ila man huwa afqahu min, akabeba ile fiqh kuipeleka kwa aliyekuwa faqih zaidi yake yeye. Sawa, rawahu Ahmad min hadith zaidi ibn Thabit, fa huwa sahihul isnad. Anasema al-allama ar-razih hafidhahullah, wa fi riwaya sami'a minna shay'an, yani nadhara Allahu imra'an sami'a minna shay'an, Allah aulalishe uso wa mtu ambaye amesikia kutoka kwetu sisi kitu chochote katika ilmu, faballaghahu kama sami'a, akaifikisha kama vile alivyoisikia. Nasi hizi mbili mtume sallallahu alaihi wasallam anamuombea dua mtu ambaye amehifadhi, ambaye amekwenda kufikisha kama vile ambavyo amesikia kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni dalili ya kwamba hifdhi yake ni nzuri. Wa fi qawli, pale aliposema sami'a minna hadithan fahafidhahu, amesikia kutoka kwetu sisi hadithi japo moja alafu akahifadhi, dalilun ala alhifdhi, kipengele hiki ni dalili ya kuhifadhi maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. dhalika yashmalu hifdha sadri wa hifdha alkitab, na hii inakusanya uhifadhi wa sampuli zote mbili, kuhifadhi katika kifua na kuhifadhi kwa kuandika kwenye kitabu. Basi kauli na pale aliposema fabala ghahu kama sami, akaifikisha hadithi ile kama vile alivyosikia, kama fi ba'd riwayat nasun ala i'tibari ad-dhabt 'inda al-ada, hii ni dalili ya kuzingatia udhibiti wakati unakwenda kusimulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fabala ghahu kama sami'a, ameifikisha kama alivyosikia, akuzidisha akupunguza. Hii ni nas ya kufikisha hadithi kama vile ambavyo umenukuu. Naam, kuna masala ya riwaya bil maana, satatika hadhi masala fi babi, yatakujia masala katika mlango wake. Lakini kuna jawazu riwaya bil maana, kwa vigezo vyake, inajuzu kupokea riwaya kwa maana, sio kwa lafadhi, lakini kwa vigezo vyake ambavyo tutakuja kuvitaja katika eneo lake tutakapofika insha Allah. Tayyib, wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma qal kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uridu hifdhahu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhi za Allah ziwe na baba yake anasema, nilikuwa naandika kila kitu nachokisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nikikusudia kukihifadhi. Alhadith wa fihi qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam uktub, katika hadithi imetajwa kwa urefu wake, lakini ndani yake imekuja maelezo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipojua hilo akamwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As andika, fa walladhi nafsi biyade, namwapia Allah ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake, ma kharaja minni illa haq, hakikutoka kwenye kinywa changu isipokuwa maneno ya haki. Akhrajahu Ahmad wa huwa hadithun sahihul isnad wa huwa nafsun aidan fi hifdhi sadri wal kitab, na hii ni dalili ya wazi inaonyesha kuna kuhifadhi katika kifua, na hii inachukuliwa pale aliposema nilikuwa naandika kila kitu na kusudia kukihifadhi baadaye. Hii ni hifdhi as-sadri, ama kusema kwake nilikuwa naandika, hii ni hifdhi al-kitab. Sawa, hufidhat as-sunnah bil kitabati wa hufidhat as-sunnah bi as-sudur, fa innahu hafidhahu awwalan fi kitabe, mwanzo alihifadhi sunna hiyo katika maandishi kwenye kitabu chake, thumma qala uridu hifdhahu yani fi sadre, kisha akasema anaitaka kuhifadhi, lakini hapa anakusudia kuhifadhi katika kifua chake. Thumma kanat sahifatu inda Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, kisha karatasi ile kitabu kile kilikuwa kimebakia kwa Abdullah ibn Amri ibn al-As, wa kana yusammiha as-sadiqa, alikuwa anaita jarida lile kwa jina la as-sadiqa, lililokuwa na ukweli mtupu, kawafi tabakati al-imami ibn Sa'd, kama alivyoleta maelezo haya al-Imam ibn Sa'd katika tabakatu al-kubra, akimtaja Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ghayrahu. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu fi hadith tawil, dalili ya tatu katika sunna zinaonyesha kuhifadhi sunna katika maandishi au katika kifua, ni hadithi ya Abu Huraira radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, katika hadithi ndefu wa fihi, ndani yake kuna maelezo anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala uktubu li Abi Sha, mwandikieni nani? Abu Sha. Jawazu mina nabi sallallahu alaihi wasallam lil kitaba, hili jawazi inatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yafanyaje? Ya kuandika. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wal-Lafdhu li Muslimin wa bawwaba lahu al-Bukhari babu kitabati al-ilm, al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ameandika hadithi chini ya anwani inayosema huu ni mlango unaonyesha elimu iliandikwa na inafaa kuiandika elimu hiyo. Walijabiri ibn Abdillahi sahifatun, na anayo Jabir ibn Abdillahi sahifa, ambaye ameandika pia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna sahifa Abdullah ibn Amri ibn al-As, kuna sahifa ya Jabir ibn Abdillah, kuna sahifa ya Abu Huraira pia, na kuna sahifa ya nani? Ya Abu Sha, yani maandishi ya Abu Sha.
قال قتادة مبينا مدى حفظه. قتادة anasimulia akibainisha upana wa kuhifadhi kwake la katika hiyo sahifa kama fi tabaqat ibn Sa'd li anna la sahifa tujabiri ibn Abdullah ibn Amri ibn Hiram radiyallahu anhuma ahfad minni li surati al-Baqara. Anasema hakika yetu sisi kuhusiana na hiyo sahifa ya Jabir ibn Abdullah si tumehifadhi zaidi kuliko hata tulivyohifadhi suratu al-Baqara. Akaitaja sahifa hii na namna gani wao wametaamali nao sahifa hiyo katika kuhifadhi yaliyopo ndani yake. Nukta ya nne, ikhwani fil iman, aljarhu wa ta'lil, namna gani katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhia jarhu wa ta'lil imefanya kazi. Wa hadha rakizatun min rakaizi hadha al-ilm, hili ni katika misisitizo sana, katika misisitizo muhimu ya elimu hii ya hadithi. Mlango wa jarhu wa ta'lil kwa ajili ya kuiacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha iwe dhahira ni katika mlango wa jarhu wa ta'lil. Bali min rakaizi din, bali ni katika vitu vya msingi kwenye dini, vitu ambavyo vimesisitizwa, vimekotezwa katika dini. Wa alayhi manatu thubuti wa suhuti, kuthibiti kwa hadithi na kuthibiti kwa riwaya, au kuporomoka kwa hadithi na kuporomoka kwa riwaya, inategemea ilmu ya jarhu wa ta'lil. Al-majruh riwayatuhu saqita, wal-mu'addal athabit riwayatuhu dhabita. Tayyib, wataawaradat al-adillatu min al-kitabi wa sunna, zimekuja dalili nyingi kutoka kwenye Qur'ani na sunna ambazo zinathibitisha mas'ala jarhu wa ta'lil. Wa ijma'u al-umma, pia umma umekubaliana kuhusiana na masala ya aljarhu wa ta'lil. Ala thalik, wama yunkiruhu illa mubtadi'un au jahil, hakuna anayepinga jarhu wa ta'lil isipokuwa labda atakuwa mzushi au atakuwa ni jahil. Muda wa kuwa jarhu itakuwa katika mlango wake, ta'lil itakuwa katika mlango wake, hakuna anayepinga isipokuwa ni jahil. Na al-imam al-wadi'i yeye ana kitabu chake katika masala ya aljarh wa ta'dil, anakiita nashru sahifa, sawa. Lakini pia aliyenukuu ijma ya umma juu ya masala jarh wa ta'dil al-imam ibn Hibban wal-imam al-hakim wal-jawzaqani wa abu al-walid al-baji wal-qurtubi wa shaykh al-islam ibn taymiyya wal-nawawi wa ibn rajabi wal-hafidh ibn hajari wa al-hafidh as-sakhawi, sawa. Fassaltu al-qawla, fassaltu al-naql anhum fi ta'liqi ala sharhi al-ilal. Ana maneno al-ariyu al-razihi hafidhahullah, anasema nimefafanua maelezo zaidi kuhusiana na wao kwenye mlango wa jarh wa ta'lil katika kitabu changu nilichokifanyia ta'liqi kinachoitwa al-ilal ya tayyib, katika kitabu al-ilal ya Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Amefanya ta'liqi akaleta ufafanuzi wa kina kuhusiana mas'ala jarh wa ta'lil. Wallahu a'lam. Yaqul min adillati sunnati 'ala al-jarh, miongoni mwa dalili zilizopo katika sunna juu ya kujeruhi, panapotakikana kidini kujeruhi, basi ni wajibu al-masir ila al-jarh, ikiwa dini yenyewe imetaka ajeruhiwe. Imekuja hadithi ya Ummu Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, amesema inna rajulan ista'adhana 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu mmoja alitaka idhini ya kuingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma ra'ahu qal, alipomuona tu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla yule bwana kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani Mtume alianza kumuona yeye na yule bwana alikuwa bado hajamuona Mtume. Mtume akasema akiwa na Aisha, asema bisa akhul ashira, ni ndugu wa karibu gani mbaya kiasi chako wewe? Bisa akhul ashira ni mbaya aliyoje katika ndugu wa karibu. Bisa ibnu al-ashira, na ni mbaya katika ndugu wa mtoto wa ndugu wa karibu. Falamma jalasa, alipoingia yule bwana akakaa, takallaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi wajhihi wa mbathatha ilayhi,
mtume akaunjua uso wake, alafu akajikunjua na yeye juu yake na bwana kana kwamba na muafiki. Falamma talaqa awajun, alipoondoka yule mtu, qalat Aisha, Ummul Mu'minin Aisha akasema radhiallahu anha, ya Rasulullah, hina raaitu rajula, hina raaita rajula qulta lahu kadha wa kadha. Ee mjumbe wa Allah, ulipomwona jamaa ulisema maneno kadha kadha kumkosoa, ulipomwona anakuja tu ukasema bwana huyu bisa akul ashira, bisa ibn al ashira, huyu ni mtu mbaya katika ndugu wa karibu, mtu mbaya katika jamaa wa karibu. Sawa tayyib. Thumma tatallaqta fi wajhihi wa mbasatta ilayhi, kisha ukakunjua uso wake mbele yake na ukajikunjua mwenyewe mbele yake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamjibu Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akasema ya Aisha, ewe Aisha, mata ahidatni fahisha, wakati gani umezingatia kwamba mimi ni mtu msemaji ovyo? Lini umeniona mimi msemaji ovyo? Inna shagwa nnasi inda Allahi manzilatan, hakika ya watu wenye shari kwa watu mbele ya Allah, kimanzila man tarakahu nnasu, ni yule mtu ambaye watu wamemwacha, ittiqaa sharri, kwa sababu ya kuogopea shari yake. Yani maana yake jamaa huyu mimi nimemwacha kumwambia, kumdhihirishia msimamo wangu, sababu jamaa ana shari kubwa sana. Nikimwambia nasahatan lillahi wa lirasuli, anaweza kaliamsha likawa janga hapa badala kuwa amani. Sawa, kwa mtu mbaya sana huyu ambaye anaogopwa na watu wake kwa sababu ya kuogopea shari yake. Wa fi lafdhin ittiqaa fuhshi, katika lafdhi imekuja kwa sababu ya kuogopea ubadhii katika maneno yake, ana maneno machafu mengi sana huyu bwana. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Wa bawwaba alayhi al-Bukhari babun ma yajuzu min ihtiyadi al-fasadi wa al-ghayb, al-Imam al-Bukhari ameweka anwani katika sahihi yake akisema, huu ni mlango unaoonyesha yale yanayojuzu katika usengenyi wa kuwasengenya watu wenye fasad na watu wenye aghaib, shaka, watu wasionyoka katika hali zao. Tayyib. Waqala al-Hakim, na amesema al-Imam al-Hakim al-Nisaburi fi al-Madkhal ila al-Iqlil, kitabu kinaitwa al-Madkhal ila al-Iqlil safha ya 69, asema ndani yake, fihi dalalatun ala anna al-ikhbara amma fi rajuli ala diyana, katika hadithi iliyotangulia kuna dalili ya wazi ya kwamba unaposimulia kuhusiana na hali ya mtu, amma fi rajuli, kutokana na hali alikuwa na mtu, ala diyana, kwa ajili ya kutetea dini, laisa min al-ghiba, hiyo sio katika usengenyi, ai laisa min al-ghibati al-muharrama, hiyo sio katika usengenyi wa haramu. Sawa, lakini imekuja riwaya Fatima bintu Qaisi radhiallahu anha anna aba Amri ibn Hafsin talaqaha albatta, alikuwa Fatima bintu Qaisi ni mke wa Abu Amri ibn Hafs, na huyo Abu Amri ibn Hafs alimtaliki Fatima bintu Qais. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, idha halalti faadhi nini, ukimaliza eda yako nijulishe. Qala falamma halaltu dhakartu lahu, nilipomaliza eda yangu nikaenda kumtajia mtume sallallahu alaihi wasallam, anna muawiyata ibn abi sufyan, kwamba muawiya ibn abi sufyan wa aba jahmi na abu jahmi khatabani, awa wawili wamenikosa. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma abu jahm, akasema alayhi salatu wassalam, amma kuhusiana na Abu Jahm, fala yadau asahu an atiqihi, katika riwaya imekuja fadhawab, mpigaji sana wanawake, anawadunda kwelikweli, tokea kosa kidogo anawatandika. Sawa, kipigo huyo ni nani? Abu Jahm. Sawa ya ikhwan. Wa amma Muawiya, ama upande wa Muawiya, fasaluk la mala lahu, ni maskini fukara, hana mali. Inkihi Usama binti Zaid, nenda kaolewe na Usama binti Zaidi. huyo ndo atakuwa mume bora kwako. Sisi tumeelewana? Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya jambo. Amemjaruhi Abu Jahl kwa kuwa kwake ni la yadhul asa an atiqi, mpigaji wa wanawake. Akamjeruhi nani? Muawiya ibn Abi Sufyan kwa kuwa kwake ni maskini. Na huyu mtu alikuja kutaka tazkia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ninaye kati hawa ni wale naye. Mtume akajeruhi wote wawili wakawa wafai. Sawa? Alafu akaelekeza kwa mtu ambaye anafaa, ambaye ni Usama ibn Zaid, wallahu ta'ala a'lam. Sawa ikhwan. Anasema Ali al-Wazih hafidhahullah, wa hadha an-nasu fihi dalilun ala ijazati al-qad'i fi ad-du'afa'i ala sabili ad-diyana. Na nasi hii ni dalili ya kujuzisha kutia dosari kwa watu maduafa kwa lengo la kutetea dini. Qultu wa fihi ta'dilun li Usama ibn Zaid dhahira. Sawa, ndani yake kuna ta'dil ya kumuadilisha nani? Usama ibn Zaid. Ta'dil ambayo ipo wazi kabisa kwamba nenda kaolewe na Usama ibn Zaid, huyo ndio bora zaidi kuliko wanaume wawili ambao wamekuposa. Sibaleka. Tutosheke napo. Wa min adillati sunna ala ta'dil, katika dalili za sunna za kuonyesha kuadilisha. Kwanza, at-ta'dilu fi sunna kathiratun jidda. Kathirun jidda. At-ta'dilu fi sunna kathirun jidda. Kuadilisha ambako kumetajwa na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam kumekuja katika mafundisho mengi sana. Min dhalik hadithu Fatira bintu Qaisi as-Sadiq dhikru. Katika jumla adila hizo ni hadithi ya Fatima bintu Qaisi ambayo imetangulia kutajwa hapo nyuma. Fafihi ta'dilu li Usama ibn Zaid, na nyaka na ta'dili ya Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala an amu tayyib. Wa ta'dilu huwa kis tayyib. Wa ta'dilu huwa ala kismaini, na kuadilisha kupo katika mgawanyo mingapi? Viwili. Amun wa khas, kuna kuadilisha am na kuna kuadilisha khas. Amma ta'dilu al-am min adillatihi an Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayru ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Zama zilizokuwa bora ni zama zilizokuwa nazo mimi, lakini kisha wafuate wale ambao wamenifuata mimi, halafu kisha wafuate wale ambao wamenifuata mimi. Sawa. Tayyib. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale walionifuata mimi. Qala Imran fala adri adhakara ba'da qarnihi qarnaini au thalatha. Sikumbuki alitaja baada ya zama zake ni zama mbili au zama tatu. Thumma inna ba'dakum qauman, kisha nyinyi baada ya kuondoka kwenye duniani watakuja watu ambao wao yashahadun wala yustashahadun, walakimbilia kutoa shahada hali ya kuwa hawakuhitajika kutoa shahada hiyo. Sawa. Yashahadun wala yustashahadun ni watu ambao wanatoa shahada lakini hawana vigezo vya kubalika shahada zao. Tayyib. Wa yakhunun wala yutamanun, ni wengi wa khiana na wala hawana amana. Wa yandurun wala yufun, na wanaweka nadhiri lakini hawatekelezi zile nadhiri zao. Wa yadhharu fihi muslimin, miongoni mwa alama zao nadhiri kwa wao unene na vitambi vitambi, kila wakati waonekana na matumbo makubwa tu, nadhiri kwa wao hali hiyo. Sawa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lil-Bukhari, fa fi hadha al-hadith ta'dilun 'amun lil-qurun al-ula al-mufaddala. Katika hadithi hiyo kuna uadilishaji wa ujumla, na wameadilishwa wale watu waliodiriki zama tatu za mwanzo bora za Mtume na wale wafuasi wake, biduni tafsili an afradihim. Hapa atakuja kuleta tafsiri kuhusiana na mmoja mmoja katika Uislamu. Tumezungumzia hukumu am kwa wale wote ambao wanahusika na wasfu huo, watakuwa ndio muradi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama taadilu khas tayyib. Taadilu khas katika dalili zake, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, hadathahum anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sa'ada Uhudun. Alisimulia wenzake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda katika mlima Uhud wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman, akiwa ameambatana na Abu Bakr na Umar na Uthman. Farajafa bihim, ile jabali likatikisika nao wakiwa juu. Faqal, Mtume akasema, uthbut Uhud, tulizana ewe Uhud. Fa inna alayka nabiyyun wa siddiqu wa shahidani, juu yako yupo nabii lakini pia yupo siddiq, na wapo mashahidi wawili ambao watakufa katika hali ya shahada. Manake siddiq ni Abu Bakari, sawa, ama shahidani ni Umar pamoja na Uthman, sawa. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake. Wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma dhakara hadithan wa fi, alitaja hadithi ndani yake hadithi hiyo, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala falam ara abqariyan yafri faria, sikuona kijana kipavu anayechota kama yeye alivyokuwa anachota Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. طيب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية جاء فقال يا محمد, الكل يمتمون يكتفت مشباني أكثم يا محمد, أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك, أن الكل يمتمون يكتفت أكثمية قام بويوي ندائي قام بالله بكتوما. قال انتم كسيما صدقة نقول كسيما قول من يقول يا الله من نتوما. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا, اتزيت في زكاة كتك مالزيت وانا ما يوم بيكو. قال صدق كسيما انتوما نسيما قول. وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان, دين بيكو نقول يقول لأي قوان با سيك ما يجبك كل موجة رمضان في سنتنا كتك مكاويكو. قال صدق كسيما انتوما ويبانا كسيما ukweli. Na hii ni tasdiq katika hali ya at-ta'dil. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa hadha lafdhu. Wa ala Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala khatabana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawm al-jum'ati, alitutaya khutba mtume siku ya Jumaa, fa dhakara suratan, akataja sura, fa qala Abu Dharr li Ubay, Abu Dharr anasema kumwambia Ubay, mata unzilat hadhihi sura, hiyo sura iliteremka muda gani? Fa'arada an, hiyo sura imeteremka muda gani? Mtume fa'arada anhu, akumjali. Falamma sarafa qal ma laka min salatik illa ma laghauta, akaambia kwamba wewe hutapata kwenye sala yako isipokuwa kwa kiwango cha uchezaji uliocheza. Fasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal sadaqa, akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyo aliyokuambia hivyo amesema ukweli. Akhrajahu al-Bazzar kama fi kashf al-asar wa sanaduhu hasan wa baqiyatu amthilati wa adilla fi hadha al-bab kathira naktafi minha mimma sabaqa. Na mifano pamoja na adila katika mlango huu ipo mingi, tutosheke na mlango huu katika maelezo ambayo ametangulia. Wallahu a'la wa ajalla wa a'la. Tunaka kitu wako naam, sendefu haya, tumalizie na hiyo namba tano. Al-khamis ar-rihlatu fi talab al-ilmi fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam, misafara kwa ajili ya kutafuta elimu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulu fi hadha alwufudu allati kanat taqdumu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Katika jumla ya misafara hiyo ni ile misafara ya wageni waliokuwa wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, litasma'a minhu wa tahmilu anhu, ili wakamsikilize Mtume na wabebe ujumbe kutoka kwake wafikishe kwa watu wao, alhadith au yatuna fayasalu, au walikuwa wanakuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam kumuuliza masaili mbalimbali, kama fa'ala wafdu Abd Qais wa ghairihim, kama waliofanya msafara wa Abd Qais na wengineo. Anasimulia Utba ibn al-Harith annahu tazawaja ibnatan li Abi Ihadi Aziz, kwamba yeye alioa binti ambaye alitokana na Abu Ihab, alimuoa binti sawa. Fa atatuhu imra'atun faqalat, akatokea mama mmoja akasema, inni qad arda'atu Uqbata wallati tazawaja, mimi nimemnyonyesha Uqba na mtu ambaye amemuoa Uqba sawa. Tazawaja laha Uqba ma a'lamu annaka tayyib, faqala laha Uqba, Uqba akasema kumwambia yule mama, ma a'lam annaka arda'atni, nisijui kama ulinyonyesha, wala akhbaratni, huku nijulisha hilo. Farakida ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala, akapanda mnyama mpaka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, akamkabili akasema, kaifa waqad qil, unakataa nini wakati shasemwa? Huyu amesema kwamba mmenyonya ziwa moja, wewe na huyo uliomuoa kwanza sasa ni mtu na dada yake. Fafarakaha Uqba wanakahat zawjan akhar Uqba tayyib, fafarakaha Uqbatu wanakahat zawjan ghayra, ikawa amemtenga pale Uqba, kamwacha talaka, akaenda kuolewa na mume mwingine. Akhrajahu al-Bukhariyu wabawaba lahu babu rihla fi al-mas'alati an-nazila, ameweka mlango kwamba huu ni usafiri kwa ajili ya kwenda kutafsiria isnadi, inapokuwa masala ni nazila, riwaya yake ni ya chini. Wa ta'lim ahlihi, na pana kuwafundisha wale wanaostahili kufundishwa katika watu wa heri. Wallahu a'ala wa ajalla wa a'lam, naktafi inda hadha alhad wa sanabda bi almarhalati thaniya fi asri sahaba. Wallahu a'lam. Naam.
أن الأخبار عامة في الرجل في الديانة كما نبي مسير أصد أن تنك من ديو لديو مستنى بي وانا تقولي وانا يوكم معي يعني كن يومي رجفهم سؤالي كلاما لا لذلك تقديم يميلا ومن سؤالي ونعلا قليلا
مكتبة عندو النين سميشة أنا عندك كوشينا بيتو أكاتين سؤالوكو هانا ويس ثم huyu mama alikwenda kutaka tazkia ya Mtume, unataka Mtume afanye khiana, amewe jamaa na mali, alafu akenda kukuta mikono mitupu. Ilikuwa ni adau amana, kutekeleza amana. Mtume ametekeleza amana kwa kila nchi kijio kwa ule mtu ambaye ametaka ushauri juu yake. Wal mustasharu mu'taman, anayetakiwa ushauri ni mtu ambaye amepewa amana, inabidi atekeleze amana kama alivyokabidhiwa. ايش
تعريف
يا الجرح والتعديل؟ الجرح هو اخبار عن شخص عما يشكونه سواء kuelezea kuhusiana na mtu yale yanayo mtoa heshima yanayomweka katika daraja sawa. Lakini at-ta'dil kinyume chake, al-ikhbaru an ar-rajuli bima yaj'aluhu sabitan dhabitan sawa. Wallahu a'lam. Jamaat al-khair, nadhani panatosha hapa. Tutaingia katika marhala ya pili katika athuru ya as-sahaba insha Allah bi'awnillahi wa tawfiqihi. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين.